7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Anticipând starea de spirit din săptămâna următoare, când vom sărbători fiecare cum se pricepe ziua de 8 martie, mi-am propus să stau de vorbă cu o femeie care să întrunească un număr cât mai mare de calități feminine. Trecând în revistă zeci și sute de nume, am descoperit titlul unei cărți, Puterea fragilității. Mi-am zis că autoarea care stă în dărâtul acestui titlu este exact interlocutoarea de care am nevoie. Ea se numește Doina Cornea. Toate referințele enciclopedice de pe internet o prezintă ca pe un opozant notoriu al regimului comunist din România. Despre Doina Cornea mai știm însă că a fost membra fondatoare a Forumului Democrat Antitotalitar, apărut la Cluj în vara anului 1990, dar și a Grupului pentru Dialog Social, a Alianței Civice și a Fundației Culturale Memoria. De curând a fost invitată să facă parte din componența Consiliului de Conducere a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului din România. În fine, cineva îmi spunea că Doina Cornea este de fapt un Saharov al românilor. Iar o colegă de la o prezentare exhaustivă mi-a zis că de fapt este pe departe cel mai bun președinte ratat al României. Și atunci mi-am zis măcar interviul să nu-l ratez. Îl veți auzi imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Oficialitatea serviciului vamal ucrainian, Alexandru Igorov, a declarat astăzi, citat de agenția Associated Press, că țara sa a provocat reacții furioase atât din partea Rusiei, cât și din partea autoproclamatelor autorități nistrene, după ce a întărit paza la punctele de frontieră dintre Moldova și Ucraina pe segmentul transnistren. Ministerul rus de externe a calificat măsura, drept cităm, o nouă încercare de presiune economică menită să facă Transnistria să renunțe la pozițiile sale politice, în timp ce autoritățile de la Tiraspol au acuzat Ucraina că nu este nepărtinitoare și că măsura nu este potrivită cu statutul acestei țări de mediatoare a conflictului. Yegorov a declarat că 14 automobile și 13 vagoane de tren au fost oprite mult timp la punctul de trecere și cel puțin 8 au fost trimise înapoi în regiunea transnistreană. El a spus că vameșii și moldoveni nu mai permit niciunui vehicul să treacă dacă nu are ștampilele vamale moldovene. În România, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, a fost anunțată o nouă avertizare privind pericolul de inundații în 11 județe din vestul și nord-vestul țării: Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bistrița Năsăud, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Alba, Timiș și Caraș-Severin. La munte vor predomina ninsorile. Vreme proastă a fost astăzi și în sudul Germaniei, în Franța și Elveția, unde transportul rutier, feroviar și aviatic a fost îngreunat. În Germania au avut loc 600 de accidente de mașină și 4 oameni au decedat. În Franța, noaptea trecută, mii de persoane și-au petrecut noaptea în mașini și trenuri, care au fost oprite din cauza condițiilor meteorologice. În Rusia, furtunile de zăpadă au provocat pagube liniilor de înaltă tensiune din regiunea Volgograd. În Polonia a fost confirmat astăzi primul caz de gripă aviară la o lebă de moarte în regiunea de nord a țării. În România, un nou caz de gripă aviară a fost semnalat în satul Borcea din delta Dunării, unde a început omorârea păsărilor. În Azerbaidjan, autoritățile investighează dacă moartea a 2 copii diagnosticați cu pneumonie nu a fost cumva provocată de H5N1, virusul mortal al gripei aviare. Mii de pakistanezi au protestat astăzi împotriva publicării în presa europeană a caricaturilor înfățișându-l pe profetul Mahomed și criticând guvernul și politica Statelor Unite. Protestele survin după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, președintele american George Bush a făcut o vizită în această țară și a salutat colaborarea dintre autoritățile pakistaneze și americane în lupta antiteroristă. Iranul a anunțat că nu va opri programul său nuclear, chiar dacă dosarul său va fi adus în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Mâine, la Viena, Agenția Națiunilor Unite pentru Energie Atomică ia în discuție această chestiune. Iranul neagă că programul său nuclear ar avea scopuri militare, așa cum bănuiesc Statele Unite și Uniunea Europeană.
Așadar, oaspetele emisiunii Punct de la Capăt este Doina Cornea, care și-a intitulat cea mai recentă carte Puterea Fragilității. De fapt, ea a ținut să precizeze că titlul îi aparține lui Gabriel Liceanu și l-a acceptat mai curând ca pe un compliment. Prin urmare, astăzi vorbim despre puterea lucrurilor fragile în aparență. Și mi s-au părut potrivite pentru această discuție fragmente din coloana sonoră a filmului Amélie. După adoptarea cunoscutei rezoluții adunării parlamentare, ce este mai important din punctul dumneavoastră de vedere? Să fie scos comunismul din mentalitate sau din practici?
Sunt două lucruri absolut diferite. E greu ca un om să-și dea seama că este foarte influențat și marcat de starele comunismului. Important este ca instituțiile statului să funcționeze în sensul de eliminare a viciilor comuniste, deci a comunismului, care a fost un sistem inaplicabil, pentru că nu se potrivește cu natura umană. Oamenii, în primul rând, nu sunt egali. Egalitarismul acesta, predicat toți după necesități retribuiți și nu după merit și muncă. Ori nu poți aplica acest lucru oamenilor, pentru că sunt atât de diferiți încât ajungi la blocaje.
Dar în comunism, unii și-au însușit niște privilegii în locul talentelor.
Bine, dar pentru că totul se blochează în comunism, economia nu produce și așa mai departe, atunci acești privilegiați recurg la oprimare, pentru că altfel nu-și pot menține privilegiile. Comunismul ajunge să devină un regim totalitar și opresiv.
Deci, în afară totuși de condamnarea teoretică a comunismului, dumneavoastră vă propuneți, între ghilimele, să vă răzbunați sau totuși aveți o sarcină de savant?
Nu, eu nu sunt savant, nu mă pricep la a cerceta arhive, eu sunt filolog, dar sunt pentru purificarea societății. De aceea merge atât de greu și la dumneavoastră, dar și în România și în celelalte țări. Încă nu s-au limpezit de tot lucrurile. În tot cazul sunt mai avansate. Vorbesc de Polonia, Ungaria, Cehia, chiar și Bulgaria. Acolo s-a făcut aproape de tot lumină. La noi, acum începe. Dacă nu se face curățenie, o lege a lustrației, foștii vinovați se vor tot îmbulzi ca să scape de justiție, se vor îmbulzi în diferite instituții pe care vor voi să le conducă. Problema noastră mare este ce facem cu marii vinovați, cei din anii 50, care nu mai sunt, care au provocat un adevărat genocid fizic și spiritual. Pe vremea lui Ceaușescu, comunismul a fost mult mai blând. Eu zic că era suportabil. Eu l-am simțit pe pielea mea, dar am avut termen de comparație. Când vărul meu a fost împușcat, Marcel Cornea de securitate, care a încercuit casa în care era, pentru că adunau niște îmbrăcăminte și alimente pentru luptătorii din munți, la poalele Făgărașului. Și învățătorul Pridon, casa căruia era încercuită, a fost condamnat la moarte și executat. De ce a murit monseniorul Vladimir Ghica? Nu un sfânt, Papa Ioan Paul al II-lea, îl propune pentru beatificare și iată că noi nu încercăm să facem dreptate. Sau episcopi ortodoxi care n-au vrut să supună Biserica Ortodoxă statului comunist. Au pierit și ei prin mănăstiri, domiciliu forțat, Patriarhul Nicodim, ultimul patriarh adevărat al României, necomunizat. Și el a murit de o moarte misterioasă. Episcopii noștri, eu sunt catolică, greco-catolici, care au murit prin închisori, elita profesorilor universitari, general, nu știu cât, vreo 50 care au murit prin închisori.
Deci actul justiției ar presupune să-i despăgubim cumva moral pe unii material. Cum recuperăm această componentă a actului de justiție?
Asta rămâne să vedem, institutul abia s-a înființat. În tot cazul, trebuie făcut un buletin, zic eu, nu ca soluție finală, în care cum aflăm un torționar, un șef de instituție opresivă, nu ca securitatea, miliția.
Ați avut ocazia să vorbiți cu figuranții dosarului dumneavoastră?
Am întâlnit pe primul anchetator, cel care s-a ocupat de universitate, colonelul Gocan. Gocan, de pildă, s-a purtat civilizat cu mine. Șefii nu se purtau chiar urât cu noi. Ei puneau pe alții să ne bată, să ne umilească, să ne scuipe, să ne înjure. Alții făceau treaba murdară.
Mie mi s-a părut chiar pe acest Gocan, l-am văzut în romanul lui Augustin Buzura. El prezintă genul ăsta de securiști, dar mi s-a părut, dumneavoastră sunteți mai pașnică sau mult mai pașnică decât Marius Oprea, care are
da,
clar un dinte.
Nu-mi place să am sentimente. E foarte apăsător. Încerc să văd în fiecare o ființă umană, cu bune, cu rele, unii cu foarte multe rele, dar puțin bine mai are. Uitați, Gocan are o familie, el mi-a povestit acum după Revoluție că l-am întâlnit pe stradă. Chiar l-am prezentat unui domn care m-a oprit și eram cu Gocan de vorbă și i-am spus domnului foarte sincer, zic, domnul a fost colonel la securitate, a fost anchetatorul meu. Și atunci Gocan a șters-o. Era firesc, dar ce să spun, e domnul doctor, medic de sămit.
Da, da, e o pedeapsă poate mai dură. V-aș compara, mă iertați, cu Pavlovici, autorul cărții Tortura pe înțelesul tuturor. Din perspectiva zilei de azi, el tratează cu ușor umor uneori torționarii și călăii care atunci sigur că îi făceau viața absolut imposibilă.
Și eu am scris toate astea în cărți, nu sunt o ființă care să mă tot lamentez și să arăt ce mult am suferit, dar eu tot timpul am în vedere că mari călăi și vinovați, Ana Paucăr, Luca, Gheorghiu Dej, pe timpul ăstora securitatea s-a născut ca putere opresivă și a fost cumplit ce au făcut. Dar după ce a venit Ceaușescu la putere și mai ales în 68, când n-a consimțit să intre în Praga cu tancuri, m-am simțit imediat că aparțin unei țări demne, că până atunci mi era rușine de țara mea. Ceaușescu nu a mai fost așa un călău. După ce a ajuns secretar general și președinte mai târziu, el și-a luat în serios rolul și la noi atâta se ucis să funcționeze singur sistemul. Frica a intrat în români în anii 50 și eroismul românilor a fost mult mai mare în anii 50. Toată rezistența românească a intrat în închisori și acolo se rezista, uite cum au fost acești episcopi catolici care n-au vrut nici cum să treacă cu forța la alte religie și au rămas credincioși religiei lor. Înseamnă că ei iubeau adevărul mai mult decât viața, deși în fiecare zi ar fi putut să iasă din închisoare dacă semnau pur și simplu trecerea la ortodoxie. Sau alt caz, Gheorghe Brăteanu, acest mare istoric al nostru, la vârsta de 54 de ani, recunoscut pe plan european ca istoric deosebit, moare în închisoare pentru că n-a vrut să retracteze ideea că Basarabia este pământ românesc. Asta a spus el și a demonstrat și în fiecare zi ar fi putut să iasă din închisoare retractând teoria. Înseamnă că ideea lui de adevăr istoric era mai presus decât viața lui. Acești oameni azi nu mai există, pentru că genocidul n-a fost numai fizic, ci și spiritual. Și aici e drama și ajungem la aceste mentalități. Cu timpul frica a intrat în noi, poate nici nu suntem chiar un popor foarte curajos, nu eram așa, acum am devenit fricoși, duplicitari, astfel că pe vremea lui Ceaușescu sistemul funcționa singur. Noi, într-un fel, l-am creat pe Ceaușescu, tot aplaudând orice aberație, nu alimentația științifică, care consista să mănânci cel mult 100 de grame de unt pe lună și un sfert de ou. Și asta era alimentație științifică. Și n-a protestat decât un singur medic, în loc să fi sărit toată țara solidar, nu? Că nu se poate trăi așa, tovarășe. Dar până a ajuns aici, am tot aplaudat și înghițit pe măsură ce strângea șurubul. Apoi suntem și noi vinovați, nu numai el. Trebuie să ne vindecăm, am ajuns un popor din punct de vedere spiritual degradat și trebuie să revenim la acele modele pe care le-am invocat. Deci să credem în adevăr, în dreptate, în bine și în așa măsură încât să fim în stare nu să ne jertfim viața, dar să facem un mic sacrificiu pentru a reînvia aceste valori în societatea și în viața noastră, în primul rând. Dacă fiecare își trăiește adevărul, binele și dreptatea, ideile acestea, și ele tot înmulțindu-se de la individ la individ, devin spiritul națiunii. A spiritul națiunii este corupția, minciuna, pentru că indivizii introduc în lume toate acestea. Nu vrem să înțelegem responsabilitatea care revine trăirilor individuale.
Ce credeți dumneavoastră? Fragilitatea femeilor poate fi într-adevăr o putere care să schimbe uneori misoginismul, pentru că, de exemplu, codul lui Da Vinci, care pe multe femei le-a încurajat, dincolo de fantasmagorii și dincolo de cercetările pseudoștiințifice, pe multe femei, efectiv, le-a încurajat să-și recapete, să-și revendice rolul pe care crede ele că îl merită.
Este un subiect care mie nu-mi place, pentru că eu am alte idei, nici n-am citit această carte.
V-ați ferit de ea?
Nu m-am ferit, dar nu mi-a căzut în mâini și eu am alte lecturi. Nu-mi plac comentarii de oameni oarecare, scriitori sau chiar artiști. Detest comentarii pe marginea unor teme sacre. Numai prostii suntem în stare să spunem despre Dumnezeu, Hristos, dar rolul femeii în societate, despre asta putem discuta. Și iată care este opinia mea. Sunt femei care revendică funcții care nu sunt potrivite cu structura lor, în primul rând fizică și spirituală și mentală. Sigur că sunt excepții și acelor excepții ar trebui să li se deschidă, după ce dau dovadă de capacitate, să li se deschidă o portiță. Dar nu poți să mizezi pe femei sau să le încurajezi să devină militari, preoți. Totuși sunt domenii, funcții care prin tradiție au aparținut bărbaților.
Dar și funcția de deputat este una masculină, pentru că acolo trebuie să lupți, trebuie să calci pe capete.
Așa, acum e moda asta să fie paritate în parlament între femei și există femei talentate în politică. Ar fi păcat să fie marginalizate, dar întâi să dea dovadă de capacitate, de putința de discernământ pentru a aduce niște legi bune, deci a prevedea consecințele legii pe care o aduce, atunci se fie propusă să candideze, dar nu așa numeric să zici, punem 50% femei, 50% bărbați să candideze. Nu știm ce vor face aceste femei.
Dar adepții sau adeptele acestei cote obligatorii spun următorul lucru, dacă nu sunt alocate locuri speciale.
Europa, în primul rând, este adeptă. Da. Eu mi-am spus părerea chiar la Paris, când am fost invitată în 90, de ziua femeii. Și am spus așa, că lumea merge pe dos și datorită femeilor care se înghesuie cumva să ia locul și funcțiile bărbaților. Prin asta îi inhibă și îi intimidează într-un fel pe bărbați și cred că sunt mulți bărbați inhibați de deșteptăciunea între ghilimele a femeilor, iar pe de altă parte bărbații nu se pricep să preia funcțiile femeilor. Bărbatul, în concepția mea, trebuie lăsat în pace să dea directivele, ideile a vieții de familie, a orașului, a ținutului, a țării. Nu? Mergem spre asta, spre asta, spre asta. Pentru că bărbatul are o minte sintetică. Femeile au o minte analitică. Femeile ar putea să secondeze bărbatul, supunându-se într-un fel idealurilor enunțate și încercând să le dea viață în societate, în organizațiile feminine și, în primul rând, în familie. Să-și crească copiii în funcție de niște coordonate morale, spirituale. Vedeți, dacă femeia îndeplinește, a preluat rolul bărbatului, de copii nu se mai ocupă nimeni. Asta atât în familii înstărite, cât și în familii sărace sau chiar dezorganizate. De aceea, generația asta de tineri de astăzi îi vedem petrecându-și viața în discoteci și atunci ai noștri vin și spun și Occidentul. Bine, dar nu preluăm decât ce e rău în Occident? E întrebarea mea. Și chiar dacă Occidentul face asta, de ce să imităm? La noi era o tradiție respectul familiei, dar mama era acasă, familia mergea bine, se ocupa mama de copii. Nu zic să nu își ia o profesie, dar care să-i permite să se ocupe și de casă, de educația copiilor.
Doamna Cornea, ați pus exact degetul pe lană, pentru că vreau să vă întreb cum să fie auzite aceste predici frumoase ale dumneavoastră de către două categorii vulnerabile după mine, căpșunarii sau femeile care pleacă de la noi să spele WC-uri în Italia și copilandrele de 18 ani care nu stau să asculte aceste cuvinte. Deja sunt la discoteci. Cum să îi facem ei să audă aceste lucruri?
Pe asta nu știu, pentru că ei nu citesc, nu ascultă radio, nu știu. Asta e problemă de școală. Dar profesorii, cel puțin ai noștri, cred că la dumneavoastră sunt mai conștiincioși.
Din păcate, rămân puțini.
Dar la noi, majoritatea, și aici sunt excepții, nu sunt excepții, dar insuficiente, majoritatea profesorilor nu știu decât să ceară măriri de salarii și fac o muncă care nici salariul mic nu-l merită.
Doamna Cornea, cum erați dumneavoastră când erați adolescentă, la 18 ani? Aveți deja usatura sau ați devenit, între ghilimele, înțeleaptă la o anumită vârstă?
Noi nu suntem încă terminați. Până la moarte ne tot formăm. Sigur, după o copilărie fericită, când credeam că părinții mei sunt cei mai buni, cei mai puternici, credeam că lumea din jur mă iubește, totul, eram integrată în societate, în natură, în tot, îmi ajungeam mie însămi, adică eram mulțumită și cu mine, împăcată cu mine însămi. Și ca orice adolescent a intervenit o ruptură mare când am început să văd că eu nu sunt chiar așa cum mă văd. Decepție, nu? Că părinții mei nu sunt cei mai puternici și că lumea nu este bună și protectoare. A fost, vă spun, o ruptură cumplită, când toate valorile și tot ce mi s-a băgat în cap a început să se clatine. O criză mare care a durat ani de zile. Pe urmă am avut și perioada așa mai de necredință, când îmi permiteam, după ce am ajuns bine pe picioarele mele, îmi permiteam orice, ideea asta preconcepută cu dreptul la fericire. Dreptul la fericire e o prostie, după părerea mea, chiar dacă e înscris în drepturile omului pe undeva, pentru că nimeni nu ne garantează fericirea și fericirea e prezentată ca bunăstare, bani, bogăție, situație, glorie, mai știu eu ce. Îți dai seama numai dacă te uiți în jur că astea sunt iluzii, pentru că le poți pierde într-o clipă, poți să-ți pierzi sănătatea și degeaba ai vile și palate. Atunci am văzut ce face securitatea, nu? Lumea înconjurătoare care era ostilă și am început să revin spre mine însămi, să încerc să trăiesc niște valori. Mi-am dat seama, așa cum spune monseniorul Vladimir Ghica, că în definitiv în viață, în existență, nu întâmplările contează, calea, ci cum o parcurgem, adică ce răspunsuri știm să dăm acestor provocări ale vieții. Și dacă ele sunt răspunsuri ghidate de niște valori, de iubirea de adevăr, de iubirea de dreptate, de aproape, de semeni, de bunătate, atunci numai viața noastră nu e trăită degeaba.
Vă declarați din start că nu faceți parte din categoria dezamăgiților, chiar dacă ați avut foarte multe necazuri în viață.
Nu, și asta e semn de slăbiciune. E un semn negativ, vine tot din, să zicem, mentalitatea comunistă, dar poate și din genele românilor. Ne descurajăm foarte repede. M-a ajutat ceva, am descoperit prin Mircea Eliade și bazele filosofiei orientale, care pune așa în Bhagavad Gita, să renunți la fructul actului care nu-ți aparține. Dar o spunem și noi ca în filosofia lui, o spun și mari mistici, atât ortodoxi cât și catolici. Rezultatul faptei noastre, fructul actului, să le închinăm lui Dumnezeu, care ne-a dat posibilitatea să avem o anumită atitudine. Deci îi aparține lui, nu mă interesează pe mine. După ce am descoperit aceste izvoare de înțelepciune, le-am și aplicat. Și de aceea eu nu sunt dezamăgită că nu mă aparțin rezultatele acțiunilor mele. Nici nu mă interesează, deși uit, vă spun drept, uit și nu încerc să analizez ce rezultate am avut, că am salvat nu știu ce. Eu merg înainte pe drumul pe care mi-l arată valorile pe care încerc să le însușesc. Nu reușesc, bineînțeles, 100%, dar...
Ce înseamnă îndemnul ăsta să ne întindem din când în când pe imaginarea crucea lui Hristos, ca dovada iubirii?
Să acceptăm suferința, că suferința face mai mult decât fericirea. Asta o vă spun din toată experiența. N-am învățat nimic din momentele mele de fericire, decât că mi s-a exacerbat egoismul. E ca și cu banul. Ai puțină fericire, vrei mai multă, mai multă și până la urmă se întâmplă să te degradezi spiritual. Ei, dar suferința e altceva. Suferința te învață totdeauna ceva și dacă o accepti, o asumi, ea te propulsează înainte din punct de vedere spiritual.
Și atunci nu trebuie să iubim și asupritorii?
Păi, într-un fel, trebuie să iubim, sigur că da. Cum zice Sfântul Augustin, să iubim ca oameni, ca frați ai noștri, cu defecte, cum sunt, sunt creaturi și ei ale lui Dumnezeu. Deci această iubire trece prin Dumnezeu, care i-a lăsat pe pământ.
Dar dumneavoastră vreți să-i și condamnați?
Dar trebuie să condamnăm faptele. Deci păcatele trebuie condamnate, așa spune Sfântul Augustin. Iubesc păcătosul, dar nu iubesc păcatul.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii punct și de la capăt, al cărei oaspete drag a fost Doina Cornea. Nu cred că mai e necesar să vă explic de ce am ținut neapărat să-i auzim părerile. Ea ne-a